This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลานิดภาษาอังกฤษแข็งแรงรายงานผลกันก่อนนะครับ2วีคที่ผ่านมาภารกิจในการพยายามจัดรายการให้ต่ำกว่า10นาทีนี่ล้มเหลวเละเทะมากทำได้แค่ตอนเดียวเองมั้งเออแต่ก็ได้ฟีดแบคมานะฮะว่าเอานะสลับกันไปก็โอเคนะครับก็เลยโอเคผมจะเชื่อแล้วกันนะครับนี่คืออะไรนี่คือการออกตัวนะครับว่าวันนี้ก็น่าจะสั้นไม่ลงอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นคอนเทนต์ชาวออฟฟิศมากเลยเนาะแต่ผมว่ามันก็สามารถเอาไปใช้ในบริบทอื่นๆได้อยู่เหมือนกันนะครับชื่อบทความชิ้นนี้ที่ผมไปอ่านมาก็คือ5 character questions and the answers that will get you hired บทความนี้จาก read.co.uk นะครับอันนี้เป็น recruitment เว็บไซต์ของอังกฤษนะครับ character questions ในที่นี้เนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นคำถามที่ช่วยเปิดเผย character นะครับหรือว่าทำให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นคนยังไง character เนี่ยก็แปลว่า personality แปลว่า quality นะครับเป็น combination ของ qualities ของคนสัตว์สิ่งของสถานที่ได้หมดนะครับ that makes them different from othersหรือว่าหมายถึง qualities that are interesting and unusual ลักษณะนิสัยใจคอนะครับที่ทำให้ของหรือคนหรือสัตว์หรืออะไรก็ตามทีเนี่ยมันแตกต่างจากอย่างอื่นๆในแคตตากรีเดียวกันนะครับ5คำถามนี้เอาจริงเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ทั้ง2ฝั่งของมันเลยนะคือจะเป็นคนตอบก็ได้จะเป็นคนถามก็ได้นะครับคำนี้ดีเคยว่าด้วยเรื่องของการตอบคำถามสัมภาษณ์มาหลายตอนแล้วนะครับผมลองไปเปิดโพยดูก็มีทั้ง EP 6นะครับคำไหนควรพูดคำไหนไม่ควรพูดคำไหนน่าพูดตอนสัมภาษณ์งานนะครับ EP 35อย่าให้เขาเลือกเราอยู่ฝ่ายเดียวเราเองก็ต้องเลือกเขาด้วยแล้วก็ EP 85จุดอ่อนของคุณคืออะไรตอบคำถามนี้ยังไงให้ได้งานนะครับงั้นวันนี้สมมติคุณนั่งอยู่อีกฝั่งนึงของโต๊ะมั่งนะครับอาจจะมีสักวันนึงที่คุณต้องเป็นคนสัมภาษณ์ชาวบ้านนะครับอยากได้คำถามที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่าเออคนนี้แหละน่าเลือกมาร่วมทีมด้วยจะถามอะไรดีมาดูกันทีละข้อครับข้อ1 Who do you admire and why? Who do you admire and why? คำแปลง่ายๆก็คือ What qualities do you value in other people? ถูกไหมฮะเขาบอกว่าคำถามนี้ที่จริงแล้ว who ไม่สำคัญเท่า why นะครับให้ตั้งใจฟังตอนเขาอธิบายว่า why ของเขาเนี่ยคืออะไรยังไงเพราะนั่นแหละตัวคุณค่าที่เขาให้ความสำคัญเราจะได้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เรามองหาหรือว่าต้องการหรือเปล่านะครับแคนดิเดตที่จะตอบคำถามนี้ได้ฉลาดเนี่ยเขาจะเลือก who ที่เกี่ยวข้องกับตัวงานอาจจะไม่ต้องเกี่ยวโดยตรงก็ได้นะแต่ว่าสามารถโยงกลับมาที่ตัวงานที่เรากำลังสัมภาษณ์กันอยู่นี้ได้นะครับเช่นสมมุตินะเรารับโปรดิวเซอร์พอดแคสต์เขาไม่จำเป็นต้องบอกนะว่าพอดแคสเตอร์ที่เขาชอบคือใครคือจะตอบอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเขาอาจจะเลือกคนที่ไม่เกี่ยวข้องแต่โยงกลับมาได้อย่างที่บอกก็คือสมมติเขาอาจจะเลือกสตีฟจ็อบส์นะครับนั่นคือฮูของเขานะส่วน why เนี่ยเขาอาจจะอธิบายได้ว่าเพราะเขารู้มาว่าที่จริงสตีฟจ็อบส์เนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตซึ่งอุบอิบอันนี้ผมได้ยินมาอย่างนี้จริงๆนะแล้วเขาเชื่อว่าอินโทรเวิร์ตเนี่ยเป็นคนประเภทที่จะทำงานพอดแคสต์ได้ดีครับโดยธรรมชาติอุบอิบอีกทีหนึ่งเรื่องนี้ผมเคยเล่าไว้ใน EP 124นะฮะย้อนกลับไปฟังได้แล้วจากที่เขาเคยเข้าใจเนี่ยอินโทรเวิร์ตเป็นคนประเภทที่ขี้อายและพูดไม่เก่งใช่ไหมแต่ปรากฏว่าสตีฟจ็อบส์ซึ่งเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยสามารถ deliver speech ได้สุดยอดแล้วก็ไม่มีใครเหมือนก็เลยทำให้เขาเนี่ยเห็นพลังของการใช้คำพูดของการใช้ถ้อยคำของการพูดให้ดีให้จูงใจคนอธิบายให้คนเข้าใจและนั่นก็คือสิ่งที่พอดแคสต์ทำได้เช่นกันอะไรอย่างนี้นะฮะคือตีวงอ้อมออกไปหน่อยแล้ววกกลับเข้ามาอย่างมีลีลานะครับแล้วก็จะเป็นการโชว์แบบแกะแพทเชื่อมโยงนิดนึงดูเป็นคนมีความซับซ้อนดูเป็นคนมีหลายเลเยอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำตอบที่ดีนะเป็นผมนะครับผมจะมองหาความออริจินอลครับ1เลือกคนที่น่าสนใจหรือเปล่ายูนิคไหมแต่ถ้าไม่ยูนิคก็ได้นะสมมุติอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยผมเชื่อว่าใครๆก็แอดมายเหมือนกันนะครับก็ดูการให้เหตุผลของเขาว่าเขาอธิบายตัวเองได้ดีแค่ไหนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับแกะแพทเชื่อมโยงได้หรือเปล่าหรือแถนะครับส่วนคำตอบที่ผิดบทความยกตัวอย่างว่าอย่าตอบอย่างนี้ Who do you admire and why? Okay, if I say you, will I get the job? ถ้าผมตอบว่าพี่นี่ผมได้งานเลยวะฮะอะไรอย่างนี้อย่าตอบนะครับ It's not even cute อย่าน่ารักนะครับอย่าทำตัวน่ารักอย่าเล่นมุกน่ารักนะครับโชว์การใช้สมองโชว์การใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็โชว์คุณค่าที่เรา value นะครับคำถามที่สองครับ Tell me something about you that is not on your CV CV ตัว C ตัว V คำย่อนี้หมายถึงประวัติการทำงานโดยละเอียดนะครับ Resume คือประวัติการทำงานอย่างย่อถูกไหมฮะซึ่งส่วนใหญ่คนจะจบในหน้าเดียวนะแต่ถ้าเกิด CV เนี่ยลงรายละเอียดได้ครับถ้าทำมาเยอะทำมาหลายอาชีพมีหลายประสบการณ์ใส่ได้เลยนะครับคำถามนี้สำหรับผมเนี่ยน่าสนุกที่สุดเลยนะเพราะว่าเราเปิดกว้างแล้วดูสิว่าเขาจะเล่าอะไร Tell me something about you เนี่ยว่ายากแล้วนะแต่นี่คือ That is not on your CV อันนี้ท้าทายกว่าอีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเรื่องดีๆเรื่องเด็ดๆ เนี่ยคนเราจะใส่ลงไปใน CV หมดแล้วไงทีนี้ถ้าเกิดจะถามถึงเรื่องที่ไม่ได้อยู่ใน CV มันจะเหลือเรื่องอะไรบ้างที่เจ๋งพอจะโกยคะแนนโบนัสได้อีกนะครับเป็นผมส่วนตัวนะครับผมจะอยากฟังเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานครับแต่เป็นเรื่องที่บอกได้ทันทีว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงขอแนะนำเป็นการส่วนตัวนะสัก 2-3 อย่าง 1. ความสัมพันธ์ครับสั้นๆเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวอันนี้แสดงตัวตนได้มากเลยนะแล้วผมว่ามันเซอร์ไพรส์คนด้วยเพราะว่าเขาอาจจะนึกไม่ถึงว่าเฮ้ยเราจะกล้าแชร์เรื่องที่ส่วนตัวขนาดนี้เช่นสมมติที่บ้านสนิทกับใครเป็นพิเศษใครมีอิทธิพลกับความเป็นตัวตนของเรามากเป็นพิเศษเพราะอะไรแม่ผมเป็นนักอ่านสะสมหนังสือไว้เต็มบ้านเลยครับผมว่าผมเลยอ่านหนังสือเยอะมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือ2ความล้มเหลวครับคำถามนี้ดีไม่ดีอาจจะอยู่ในการสัมภาษณ์ไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ถามเรื่องนี้โอเคที่จะแชร์นะผมว่าเป็นผมอยากฟังนะครับผมอยากเห็นว่าคนคนนึงเนี่ยเรียนรู้จากความล้มเหลวของเขายังไงเขามีวิธีถอดบทเรียนแบบไหนเขามีทัศนคติยังไงในวันนี้ที่มองย้อนกลับไปอันเนี้ยเปิดเผยตัวตนเวอร์เลยนะครับถามอีกอันนึงข้อ3งานอดิเรกหรือว่างานที่2ก็ได้นะหลายคนตรงนี้อาจจะเถียงว่าเฮ้ยมันไม่ควรที่จะแบบผมขายของบน IG ครับผมมีจ็อบอย่างงู้นอย่างงี้ครับผมมีธุรกิจของตัวเองครับเพราะบริษัทอาจจะบอกว่าหุยแล้วมึงจะตั้งใจทำงานกูวันเนี้ยอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมคิดอีกอย่างนะผมคิดว่าเราควรใช้โอกาสในการคุยเรื่องนี้โชว์สกิลในการจัดสรรเวลาของเราได้เหมือนกันนะครับเรื่องการจัดสรรเวลา time management เนี่ยผมว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญมากๆของคนสมัยนี้และถ้าเกิดคุณสามารถโชว์ได้ว่าคุณทำได้มากกว่า1อย่างแต่ทำได้ดีทุกอย่างเนี่ยผมว่าเจ๋งนะคือคนที่มีแต่งานเนี่ยมันก็จะดูเหมือนทุ่มเทแหละในแง่หนึ่งนะครับแต่ในอีกแง่หนึ่งมันจะดู two dimensional ก็คือเป็นคนที่มี2มิติคือแบนน่ะไม่ลึกไม่หลากไม่ต่างๆไม่ well rounded นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามผมนะเราไม่ควรที่จะกลัวในการพูดบอกกับใครๆว่าชีวิตเราเนี่ยนอกจากงานแล้วมันยังมีอย่างอื่นด้วยนะเว้ยที่เรามีแพชชั่นกับมันนะผมว่าเป็นข้อดีด้วยซ้ำไปนะครับคำถามที่3ครับ What do you most dislike about yourself? What do you most dislike about yourself? ผมว่านะคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะซ้อมตอบคำถามนี้เอาไว้หมดแล้วคือ What are your weaknesses? จุดอ่อนของคุณคืออะไรแต่คำถามนี้ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับเพราะสิ่งที่เราไม่ชอบที่สุดเกี่ยวกับตัวเรามันอาจจะไม่ใช่จุดอ่อนของเราในการทำงานก็ได้นะคำถามนี้ผมว่านะฮะมันเป็นการดูว่าคนคนนี้รู้จักตัวเองแค่ไหนมี self awareness หรือเปล่าเขาตีความคำว่า dislike หรือว่า hate ยังไงลองเปลี่ยนคำถามเป็น what do you hate the most about yourself อย่างนี้ก็ได้นะฮะคือพอเราตั้งใจใช้คำแรงๆอย่างคำว่า hate ลงไปแล้วเนี่ยดูสิว่าเขาจะใช้คำนี้ตอบคำถามเรากลับมายังไงสิ่งที่คนชอบมันช่วยเปิดเผยตัวตนก็จริงแต่สิ่งที่คนเกลียดหรือไม่ชอบก็ช่วยเปิดเผยคาแรคเตอร์ได้เช่นเดียวกันคำถามที่4ครับ Is it acceptable to lie in business? Do you think it's acceptable to lie in business? การโกหกเนี่ยโอเคไหมเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ไหมในการทำงานในการทำธุรกิจนะครับคำตอบของคำถามเนี่ยถ้าให้ผมเดานะจะมีแค่2 อย่างแหละที่ผมนึกออกนะครับใครจะตอบต่างไปจากนี้ฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับ1น่าจะตอบว่าไม่โอเคครับเราไม่ควรโกหกเลย การโกหกเป็นสิ่งไม่ดี lying is lying no ifs or buts lying is lying การโกหกก็คือการโกหก no ifs or buts if ที่แปลว่าถ้าเติม s but ที่แปลว่าแต่เติม s นะครับสำนวน no ifs or buts สำนวนนี้ดีนะมันแปลว่าไม่มีข้อยกเว้นทั้งสิ้นไม่มีเอ๊ะแล้วถ้าเกิดอย่างงู้นอย่างนี้ล่ะหรือว่าเอ๊ะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นล่ะไม่มีนะครับไม่มีการถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีการบอกว่าแต่ทั้งสิ้นโกหกก็คือโกหก lying is lying period กับสองฮะคนอาจจะตอบว่า there's a fine line between telling lies and withholding the truth there's a fine line between telling lies and withholding the truthมีเส้นบางๆระหว่างการโกหกกับการไม่บอกความจริงนะ withhold w i t h h o l d มี s 2ตัวนะครับ withhold แปลว่าระงับยับยั้งไม่ปล่อยออกไปนะครับเพราะบางคนอาจจะเถียงว่าถ้าพูดความจริงแล้วจะเกิดความเสียหายเราไม่พูดออกไปดีกว่าประมาณนี้นะหรือนอกจาก withholding the truth แล้วเนี่ยอาจจะมีคนใช้อีกคำหนึ่งคือ bending the truth ก็คือบิดนิดนึงนะครับบทความยกตัวอย่างคำตอบที่เขาถือว่าเป็น right answer แล้วผมรู้สึกว่าผมชอบมากเขาบอกอย่างนี้ฮะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเลยนะครับ I would never recommend lying เป็นผมจะไม่บอกให้ใครโกหกเด็ดขาดและผมก็จะไม่โกหกด้วยนะครับ It just never works out in the long run ในระยะยาวเนี่ยมันไม่เวิร์กหรอกมันไม่ดีในระยะยาว If you make a mistake it's always better to own up for it and apologize own up forYour mistakes คำนี้แปลว่ายืดอกยอมรับผิดนะครับ Most people will forgive you for making a mistake and you'll learn from it but some people will never forgive a lie ประเด็นนี้ดีนะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะรับได้แล้วก็ยอมยกโทษให้กับความผิดแต่เขาจะไม่ยกโทษให้การโกหกนะครับทวนตั้งแต่ต้นอีกรอบหนึ่งนะฮะ I would never recommend lyingIt just never works out in the long run. If you make a mistake, it's always better to own up for it and apologize. Most people will forgive you for making a mistake and you'll learn from it. But some people will never forgive a lie.
เป็นคำตอบที่ผมชอบมากเลยนะ
และในขณะเดียวกันบทความยกตัวอย่าง wrong answer นะครับว่าอย่าตอบอย่างนี้ lying isn't a problem as long as you don't get caughtโอ้ยการโกหกไม่ใช่ปัญหาครับระวังอย่าให้โดนจับได้แล้วกันอย่างนี้อย่าตอบนะครับไม่ใช่คำตอบที่ดีแต่ที่สุดแล้วนะผมว่ามันก็ต้องอยู่ที่บริษัทของคุณทำอะไรนะครับถ้าเป็นบางอุตสาหกรรมที่ต้องการความปลิ้นปล้อนสูงไม่แน่นะไม่แน่ในที่นี้ wrong answer อาจจะกลายเป็น right answer ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะต่อไปข้อ5ครับ Is it okay to spend time at work on non-work stuff like Facebook or YouTube แม่อันนี้คลาสสิกมากนะครับแต่ส่วนตัวแล้วนะฮะผมก็คงต้องบอกเหมือนข้อเมื่อกี้เลยคือมันต้องแล้วแต่ว่าบริษัทเราเนี่ยเป็นบริษัทแบบไหนและทำกิจการอะไรนะครับบางทีการอยู่บน Facebook กับ YouTube เนี่ยเป็นส่วนสำคัญของงานของบางที่บางองค์กรอย่างนี้ก็มีนะฮะแต่ผมว่าถ้าเราเป็นคนถามคำถามนี้คุณกำลังจะถามเขาเรื่อง workplace distraction มากกว่า distraction ก็คือสิ่งที่ทำให้เสียสมาธิอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวกับงานที่จะดึงความสนใจแล้วก็พลังงานของพนักงานออกไปจากตัวงานนั่นคือ distraction ก็ลองออกแบบคำถามให้เหมาะนะครับเช่นสมมติคุณคิดยังไงกับการรับฟีดหรือรับจ็อบนอกจากตัวงานประจำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่บทความเขาแนะนำอย่างนี้นะครับซึ่งอันนี้ตรงๆคือผมเห็นด้วยแค่ครึ่งเดียวนะฮะเขาบอกว่า so whatever your own personal views on this issue are play it safe and go into complete denial modeBecause, let's face it, no one wants to employ a slacker.
ไม่ว่าทัศนคติส่วนตัวของคุณในเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะครับ Play it safe ก็คือตอบเซฟๆไว้ก่อนและให้ go into complete denial mode ก็คือให้เข้าสู่โหมดปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับว่ามันไม่ดีครับผมไม่เห็นด้วยนะครับ Because, let's face it, ต้องยอมรับว่า no one wants to employ a slacker. ไม่มีใครอยากจ้างคนขี้เกียจหรือว่าพวกมนุษย์อู้มาทำงานถูกไหมครับนั่นแหละฮะ5คำถามเด็ดผมว่าดีทุกข้อเลยนะเอาไปลองใช้กันได้แต่ที่สุดแล้วครับในฐานะคนสัมภาษณ์เนี่ยผมว่าการคัสตอมไมซ์คำถามให้เหมาะกับองค์กรของเราหรือว่าตำแหน่งงานที่เรากำลังหาอยู่ก็สำคัญ เพราะฉะนั้นอย่าใช้คำถามสำเร็จรูปจากอินเทอร์เน็ตเสมอไปเพราะว่าใครก็สามารถเสิร์ชหาได้ไม่ใช่เอา5ข้อนี้ไปถามตามนี้เดะเลยปรากฏว่าแคนดิเดตอาจจะแบบหันแหนพี่ฟังมาจากคำนี้ดีใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะเขินนะครับเขินนะฮะเขียนคำถามของเราเองดีที่สุดนะครับเราอยากได้ employee ที่ creative ถูกไหมเพราะฉะนั้นในฐานะ employer หรือว่า interviewer เราก็ต้องสร้างคำถามที่ creative ด้วยเช่นเดียวกันครับสรุปสับที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับมี10คำและสำนวนมีอะไรบ้างมาทบทวนกันครับ character คุณสมบัติและนิสัยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวTwo-dimensional แบนไม่รอบด้านไม่ลึกไม่หลากหลายไม่ต่างๆ No ifs or buts ไม่มีข้อยกเว้นทั้งสิ้น There's a fine line between something and something มีเส้นบางๆระหว่างไอ้อย่างนั้นกับไอ้อย่างนี้Withhold ระงับยับยั้งไม่ปล่อยออกไป It never works out in the long run ในระยะยาวแล้วมันไม่เวิร์กหรอก Own up for your mistakes ยืดอกยอมรับผิด Play it safe ปลอดภัยไว้ก่อนไม่เสี่ยงไม่กากันไม่ห้าว Go into complete denial mode ยืนกรานปฏิเสธอย่างเดียว Slacker คนขี้เกียจคนอู้งานและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,749 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox นะครับเสิร์ชชื่อรายการคำนี้ดีเจอทันทีครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears